Probabil undeva spre dimineață, de azi dimineață să vină până la noi, să ajungă pe la ora 6 Cluj. Dânsul zice că s-a mai odihnit puțin, că a fost liniște, dar de fapt e o mare oboseală. Și mulțumim Părintele că a venit. Părintele n-a mai fost la noi, noi știam că am auzit de dânsul, știam că este preotul studenților creștini ortodoxi și a scorului Timișoara. Probabil că a fost, nu știu dacă Biserica Rusă era, a fost prima biserica studenților, după aceea a fost biserica din Timișoara și am auzit lucruri bune despre părintele, am nădăjduit totdeauna să-l avem o dată într-o oarecare vreme și la noi, să-l avem nu numai o dată, mai multe poate să zină și atât a sosit vremea aceasta. Părintele a zis că dacă vă interesează, să spune el mai multe despre dânsul, e de 14 ani cu ajutorul studenților, are 4 copilași. Și mai multe nu prea știu, o să vă spun eu însu. Da, da. Dacă, Părinte, până din întrebările, dacă despre Sfinția voastră și despre ceea ce faceți acolo la Timișoara, despre cum sunt tinerii, cum se schimbă generațiile, ce simțiți?
Este foarte greu să vorbesc despre tine însuți. Și Mântuitorul Iisus Hristos spune la un moment dat că eu dacă aș vorbi despre mine însumi, cuvântul nu are putere.
Să zică, păi, intră mai tare.
Am terminat facultatea de teologie în 1995 și am fost coleg și bun prieten și sunt și acum foarte bun prieten cu părintele Necula, Constantin Necula, a fost și colegi de bancă
și noi suntem
și noi am și condus anul împreună. Părintele Necula era reprezentantul anului în Senatul Universității, a Facultății de Teologie, iar eu eram un fel de șef de an. Deci împreună a trebuit să conducem destinul anului nostru până la final. După aceea am fost ales preot misionar în cadrul Mitropoliei Banatului. Câteva luni am fost preot misionar. Am fost trimis prin spitale, prin centrele de plasament, în situații deosebite unde trebuiau să răspundem prezent diferitelor chemări. Și după câteva luni s-a deschis demisolul bisericii, un spațiu aflat în complexul universitar din Timișoara, demisolul unei viitoare biserici a studenților. Și din 1995-1996 am rămas în acel demisol. Am reușit să facem un proiect pentru ridicarea Bisericii Studenților din Timișoara. Biserica este ridicată și acum ne chinim să construim anexele, pentru că dorim, pe lângă biserică, să existe un centru religios. În acel spațiu să putem să slujim, să ne rugăm, să putem să avem un spațiu pentru destinat conferințelor și tuturor cerințelor unei vieți spirituale în cadrul centrului universitar din Timișoara. Așa cum a spus și părintele, sunt preot căsătorit, am 4 copii. Cu ajutorul lui Dumnezeu putem să spunem că avem și o comunitate deosebită, o biserică vie. O perioadă de timp ne-am ocupat de Ascor, după aceea tinerii din Ascor, Timișoara, au ales să activeze la bisericuța din cadrul centrului mitropolitan. De fapt, de acolo i-am și cunoscut pe tineri și m-am ocupat de viața duhovnicească a lor o bună bucată de timp. După aceea, Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a considerat că pe lângă Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, care adună tineri, dar nu foarte mulți, este nevoie de un preot care să se ocupe special de acei tineri care nu sunt în ascort. De aceea spun că a rămas să mă ocup de tinerii din cadrul complexului universitar, de tinerii studenți care nu fac parte din ascort sau nu prea merg la biserică. La fel ca în parabola Mântuitorului, unde se spune că păstorul cel bun, cel ce își pune viața pentru turma sa, lasă 92 de oi și merge după oaia cea pierdută. Deci, într-un fel, eu am rămas să fiu păstor pentru oaia cea pierdută din cadrul complexului studențesc din Timișoara. Oricum, mă simt mult mai bine aici împreună cu dumneavoastră. Mă simt mai aproape și mai obișnuit cu această atmosferă. Sigur că aștept și întrebări, dar în primul rând întrebări din partea dumneavoastră, pentru că eu cred foarte mult într-o pastorație personală, duhovnic, ucenic. Sigur că e bine că ne întâlnim, că discutăm subiecte comune, însă, dincolo de anumite nuanțe, dincolo de anumite sublinieri pe care le face un conferențiat, important rămâne pentru viața duhovnicească a creștinului relația pe care o are cu duhovnicul, ceea ce se întâmplă în taina mărturisirii. Că, de fapt, toate întrebările trebuie puse în mod serios și personal în taina mărturisirii. De aceea, am să vă rog încă de la început să-mi îngăduiți a atinge sau a nu atinge anumite subiecte, funcție de ceea ce consider eu personal că este de folos să știm toți. Pentru că dacă se pune o întrebare și se primește un anumit răspuns, acel răspuns ar putea să nu se potrivească cu nevoia spirituală a celui de lângă noi. Și atunci dorim să zidim, dar uneori sădim și îndoială. De aceea, cred că orice creștin ce dorește să aibă o viață duhovnicească autentică, reală și spornică, este bine să aibă un părinte duhovnic, un părinte duhovnicesc. Acel părinte duhovnicesc este, dacă doriți, cel mai bun conferențiar și cel care ne lămurește toate întrebările, frământările pe care le avem și mai mult ne conduce pe calea Sfințeniei. Mi-aduc aminte de o experiență cu câțiva dintre colegii mei de facultate, când eram student la Sibiu. Am mers la o mănăstire undeva în munții Vâlcii și cunoșteam un părinte, nu avea foarte multă carte, dar era un om blând, liniștit, cu minte, rugător, foarte nevoitor. Și spuneau colegii că s-au mărturisit, s-au spovedit la acel părinte și au rămas uimiți cum au primit răspunsuri pe care le-ar fi așteptat de la catedră și nu le-au aflat, răspunsul pe care le-au primit de la acel părinte. Și toți am concluzionat că într-adevăr un ucenic bun îl ajută și pe părinte să fie bun. Că acești studenți l-au făcut pe acel părinte care părea un om simplu și necunoscător de teologie avansată, l-au făcut universitar. Adică prin rugăciunea lui și osteneala lui, Dumnezeu l-a ajutat să ofere acestor tineri răspunsul la un nivel foarte, foarte ridicat. Răspunsul au aflat acești tineri dintr-un loc de unde nu s-ar fi așteptat să primească aceste răspunsuri. De aceea cred în această pastorație și această comunicare personală, duhovnic, părinte duhovnicesc și credincios. Și cred că este cea mai spornică și potrivită pentru noi, pentru creștini, acest dialog cu părintele duhovnicesc. Dar pentru că suntem împreună și avem și teme cu caracter general, este bine să ne întâlnim și să încercăm să dăm pe cât e cu putință un răspuns din care să ne folosim cei mai mulți. Este foarte greu să te adresezi unui public pe care nu-l cunoști. Este și un risc. Pentru că fiecare biserică, fiecare comunitate în parte are un anumit specific. Ajuns acum în seara aceasta la catedrală, l-am bombardat pe părintele Ciprian cu tot felul de întrebări despre serviciul religios al catedralei, cu obiceiul locului, că dincolo de ceea ce scrie în carte, există un obicei al locului. Din păcate n-am apucat să stau de vorbă cu părintele despre dumneavoastră, să vă cunosc. Este un risc. Sfântul Apostol Pavel încearcă, adică a redactat o epistolă, sau poate chiar mai multe, dar despre una dintre ele să știm, scrie unei biserici doar din cele ce aude despre biserica respectivă.
Merge. Asta foarte... Firul? Astăzi, când e părintele, văd că toate ne stau împotriva. Asta e bine. Cred că sunt ziceți mai tare.
Arăt eu așa, mai eu.
Acum.
Mai puternic, dar știți că vocea nu e așa de puternică. Cum este un risc să vorbești unui auditoriu pe care nu-l cunosc? Și spuneam de Sfântul Apostol Pavel că a îndrăznit să scrie un creștin anumite fapte și povete, deși nu le-a văzut niciodată, dar îi cunoștea din auzire. De aceea, fiind obișnuit să lucrez mai mult cu tineri care nu vin la biserică sau nu vor să vină la biserică, am senzația și m-aș simți mai potrivit, m-aș simți mai bine dacă aș merge pe culoare de facultăți și aș lua pe o tânără și aș aduce în sala. Așa m-am gândit să lucrez cu acești tineri. În prezent, actor Timișoara se întâlnește în Bisericuța din Curtea Metropoliei și au părinți monari și părinți îmbunătățiți care se ocupă de eu, dar mă ocup de acei tineri care, cred, nu vor să audă de Dumnezeu, nu vor să audă de Biserică, de așa oaie pierdută. Dar mă bucur că în parcurs se spune doar despre popul oaie pierdută și vă spun ce lucrurile pe care sunt omul. Chiar dacă la mine oaie pierdută, înseamnă o 10.000 de studenți. Este foarte greu, pentru că Timișoara este deosebită față de Cluj, și este un bastion
sponsor and let her see that I really want to move my direction, but at the same time the team that I was occupying with, I think I had a moment the new two shots that I want to be in the one and I know what some of the assets I want to be. That am învățat și noi această perioadă de timp cum să ne ascundem și cum să pătrundem printre studenți, prin acești studenți unui intelectual învățător și să câștigăm câteva. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm de boarele acestea pentru că am găsit studenți nepovedați, am găsit studenți în stări de depresie gravă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, unii dintre ei trăiesc, pentru că s-au gândit să se sinucidă. Și în Timișoara, în fiecare an, există câte un student care se sinucide. Anul acesta, un tânăr s-a uitat de pe balconul Politehnicii, aproape de un gest de monografie în partea profesorilor și am uitat în loc. Toată lumea a fost un stat de șoc. El provenea dintr-o familie neoprotestantă și tatăl lui este chiar doctor în teologie, este profesor la facultatea de teologie din Oradea, teologie neoprotestantă, și un om care a putea spune că a auzit de Dumnezeu și chiar dacă era neoprotestant, a auzit de Iisus, a auzit de păcat, totuși într-un gest, spune noi, e monografic, s-a sinucis și a fost cutremurător cum grupul lui a căzut lângă un grup de studenți și aceștia au fost murdărit efectiv de sânge și ce a făcut ieși din trupul lui. Situații grave, dar spun cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem pregătiți prin tineri și aproape cum ne-am specializat în această formă de recuperare dintr-o stare foarte, foarte grea a statinilor. Este bine că avem un părinte aici care se ocupă de dumneavoastră și chiar la un moment dat credeam că e bine să fie părinte și să vorbească doar părintele. De ce? Pentru că m-am obișnuit să vorbesc fiecare tine în toate. Am accesat foarte mult această pastorație personală și mi-a dat seama cât este de important această pastorație personală, pentru că atunci când sunt doi și îți spui același cuvânt, se întâmplă ca la paterină. S-a dus un frate și s-a mărturisit despre gândurile pe care le avea și părintele și i-a spus încearcă să primești gândurile și să le omori în mine. Iar celuilalt i-a spus nu primi gândurile, pentru că vor omori. Și fratele au făcut între ei. Și unul dintre ei s-a dus și a spus părintele, celuilalt a spus ceva, mi-a mai spus altceva. Și de fiecare dată se poate întâmpla lucrul acesta. De aceea, cred că pastorația individuală își are și efectele curative.
O să punem câteva întrebări care au apărut. Părinte, sunt aici, poate, nemiștându-l, poate, nimic se întâmplă. Da? Să zicem că se aude ceva. O să zic mai tare. Dacă cineva zice că știe că mândria este cel mai grav păcat și ce trebuie să facem ca să îi dăm lovitura de grație mândriei, zicea. Pentru că zice așa, zice fratele că
doborând mândria, doborând și celelalte păcate. Și întreabă Părintele, care ar fi lovitura de grație dată mândriei?
Mie îmi place să pot să mă asculte, însă, cred că este o întrebare generală pentru un răspuns efectiv, sincer, trebuie să ne adresăm în Domnul. Se spune despre un frate, l-am găsit frate și l-am întrebat, ce faci, frate? Spune că părinte tare de la Dumnezeu, nu prea bine. Cred că și că bărbații acestea ale mele nu sunt cum trebuie, deci frate aceea. Când vine la mănăstire, nu mai există nimic, dar nu mai pot să spui bărbații mele, cu tarele mele. Fratele nostru a fost urmat. În ziua următoare, iar și îl gândește să-l interesează. Fratele mele, ce faci? Nu vrea să ne voi cânta, că mă doare capul nostru. Cam așa sunt și cu întrebările acestea. Deci, unde sunt întrebările legate de persoana respectivă afară? Ce poți să faci ca să duci în motivul oamenii? Trebuie, în general, să ne smerim, să și nu cred în lovituri din acestea mortale, singura lovitură, cea mai puternică, mântuirea că rămâne ca să un război câștigat și nu se va mai întâmpla nimic până la sfârșitul vieții. Războiul acesta duhovnicie se duce un război continuu. Și odată mântuirea că rămâne, prin cel mai potrivit cuvânt, nimeni nu poate să garanteze că nu va mai apare sub o altă formă. Poate necunoscută sau neintuită de tine, dar sigur va apărea. Cel mai bine poate să spună Părintele Duhului. Pentru că această întrebare necesită din partea noastră alte întrebări. Cum se manifestă această mântuire? Ce formă de ea? În ce situație? Cum înțelegi să studia? Am întâlnit situații în care credinciosul tânărul își făcea o evaluare nefiată. Fie i-a acuzat mai mult decât era cazul, fie nu mai înseamnă situația pe care era. Deci duhovnicul este cel care cercetează în ce formă se și ce fel de manifestă această mântuire și el întrește arma potrivită pentru a o rămâne. Dar nu garantează nimeni că această mântuire nu va reveni. Îi spune și Scriptura. Mântuitorul spune că dacă ieși demonii dintr-un om vindecat, Duhul necurat până și cu sine, i-a pus în alte lucruri mai repede pe care și vine înapoi în casă să vadă în ce fel de afectă pe tine. Dacă nu găsește pe tine, intră în acea casă și face cele rele mai repede decât cele vine. Deci, mândria în mândrie poate fi o să scapă. Dar există și anumite trepte ale vindecării. Și zic, pentru fiecare parte, duhovnicul este în măsură să ne înfrângă această mântuire. Cine o frânge? Numai să fim și noi de acord.
Cum putem relaționa cu un om care se supără foarte ușor? Ce să facem? Să-i lăsăm în pace? Să vorbim foarte pe scurt, repede?
Are și motivul pentru care se supără ușor. Omul nu este făcut să fie să trăiască tensiunea. Există motive și motive. În primul rând, dacă vrei să ajungi, trebuie să gândești la viața relativă și dacă el ești ceva, să vă desupări și tu la vedere. Trebuie să ai întrebat cum să relaționezi cu el. În primul rând, să vezi ce-i supărat. Spune Scriptura să plângi cu cel ce plânge, să te bucuri cu cel ce se bucură. Trebuie să vedem de ce este frânt, de ce este supărat, de ce este supărăcios, de ce este atât de slab, încât cedează așa de repede. Nimeni nu vrea să fie supărat și în cinematografie. E foarte greu să joci un rol de supărat, supărăcios, un rol negativ. Cum la fel de greu să joci un rol pozitiv. dar nimeni nu e supărat pentru că trebuie în primul rând să vedem și să înțelegem ce se întâmplă cu persoana respectivă și să vedem dacă putem să ne apropiem să le ajutăm într-un fel. În primul rând, trebuie să avem înțelegere, înțelegerea necesară, să nu reacționăm așa cum este fie, și lucrul se îmbrânzește și cu dragoste, dacă nu o primă în următoarea zi, încercând ușor, ne vom putea apropia. Și chiar supărătoșii aceștia, să știți că au nevoie multă de dragoste și aprecierea pe cei care le oferă această dragoste.
Este rugăciunea inimii pentru toți? În ce condiții se poate spune?
Zice că rugăciunea inimii este pentru oricine. Nu doar pentru toți, dar pentru oricine. Oricine dorește să încerce. Și nu mai pentru cel ce dorește să încerce, pentru că nu aș face o performanță din această rugăciune. Starea de rugăciune este o stare firească a omului. Omul nu poate trăi fără rugăciune. Decât dacă nu înțelege ce este cu adevărat rugăciunea. Simte că lipsește ceva, dar nu știe ce lipsește, nu poate să definească așa lipsă. Dar rugăciunea primește acest cur, această rană a sufletului. De aceea, fiindcă oricine simte acest cur, se poate ruga. Și dacă vrea să aibă o rugăciune neîncetată, poate să apeleze și la rugăciunea fiei. Deci rugăciunea este pentru oricine, nu doar pentru toți.
Vorbiți-ne despre purtarea crucii. Ce înseamnă pentru un tânăr de 20 de ani să porți crucea?
Crucea, din păcate, nu ne putem spune că ne poți da pe categorii sociale, pe anumite categorii de vârstă. Crucea este dată cu încălzită de Dumnezeu. Ce înseamnă să poți da în crucea? Ce spune și tot apostolul Pavel cu Corintenilor, că-și poartă crucea în fiecare zi. Adică, în primul rând, să înțelegi despre ce este vorba, despre ce este crucea, sau ce reprezintă crucea pentru tine, sau acel semn pe care tu îl consideri că este o cruce, că această cruce nu este o pedeapsă a ta. Chiar dacă apare ca un motiv coercitiv, această cruce nu este o pedeapsă, ci este ce în mod deosebit de Dumnezeu, dar unii pot să considere că este un dar de la Dumnezeu. În primul rând să înțelegi ce înseamnă crucea, să înțelegi că ceea ce se întâmplă este într-adevăr o cruce, că este crucea ta, să te aparține, și să ceri ajutor din Dumnezeu, să nu duci singur, să nu încerci să duci singur, pentru că nu o vei putea duce. Crucea pe care o avem, trebuie să o purtăm împreună cu Hristos. Și chiar prin Dumnezeu îi lasă să purtăm crucea împreună cu El.
Cum să-L găsim pe Dumnezeu înăuntru nostru? Cum să aflăm fericirea noi dacă o căutăm și în cele exterioare?
Cred că trebuie să fim mai multă liniște. Sunt unii care l-au căutat pe Dumnezeu numai în exterior sau poate mult timp în exterior. Pentru că Dumnezeu trebuie să știu unde să-L cauți, cum să-L cauți și să ai răbdare. Pentru că Dumnezeu nu găsește bine cu vrea El să ți se descopere. Și această descoperire, această revelare a lui Dumnezeu este tot un dar. Dar există multe frământări și foarte multă tensiune, chiar și în aceste așa zise căutări ale lui Dumnezeu. Eu am câțiva creștini care par oameni serioși, oameni buni, dar sunt foarte tulburați din cauza activității pe care o desfășoară, din cauza programului încărcat, din cauza și toată viața lor duhovnicească este dată pe terea. Nu mai pot să le dai să facă rugăciuni, nici de citate, de scriptură, nici de Sfinții Părinți. La un moment dat a spus dumneavoastră să privească zeci de natura, să privească anumite detalii și chiar să se concentreze pe o hârtie în ce observă în parcul respectiv, zicem, psihologică, credeștică, de a se așeza. Dacă ești urmărat, nu vei găsi pe Dumnezeu în tine. Și tocmai că, pentru faptul că nu te vede Dumnezeu, că ceva este amestecat. Fie în cunoștință pe care, fie în viața pe care o ai, în conștiința pe care o ai. Deci Dumnezeu se lasă descoperi, se descoperă. Dar se descoperă după măsura lui, după măsura pregătirii noastre, a liniștirii noastre. Căci Dumnezeu se descoperă, la fel cum spun părinții, în sufletul care este pregătit să-L primească pe Dumnezeu. Dacă sufletul nostru mai este loc pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu are cum să se coboare. Sufletul este ca un vas. Cu cât vasul este mai larg, mai mare, cu atât Dumnezeu își va accepta în sufletul ăsta în acel vas. Dacă în sufletul tău nu mai are un Dumnezeu de tine sau de problemele tale, atunci nu are cum să se descopere. Sau cum să se descopere.
Ce este smerenie adevărată? Cum să ne smerim?
Nu știu. Nu știu. Foarte greu să atingi cu adevărat starea de smerenie. De vorbit, putem discuta și se poate spune. Smerenia adevărată este să faci voia lui Dumnezeu și să îl iubești pe Dumnezeu din tot sufletul și din tot cugetul tău, de aproape de ca pe tine însuți, să fii împăcat cu Dumnezeu și cu cei din jurul tău, pe fi cu bunii. Cred că atunci ești un om, un om smerit. Smerenia adevărată, nu știu. Sunt oameni care au adică. Dacă una este să vorbesc despre problema aceasta, despre smerenia adevărată, dar să atingi smerenia adevărată. Amintiți-vă experiența părinților, a sfinților, din Paterie, trăiau depărtate de lume și cu gândul la Dumnezeu, starea de rugăciune, cu multe ostenere. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne spune, sunt încetate oameni mult mai speriți. Și era un corelat în Alexandria care apar să avea despre smerenia adevărată sau despre filozofia aceasta creștină. Era un om bun, cum se cate, se ruga, era credincios, ajuta pe semenii săi, avea o familie, avea un om pe care îl îngrijea, deși nu avea nicio datorie al îngrijit acel bolnav, acel paralit. Și Dumnezeu i-a spus părintului, acest este un om smerit.
Cum putem lupta cu oboseala, lipsă de inițiativă, amorțeala duhovnicească? De ce ajunge un om în această stare de slăbiciune?
Din cauza slăbiciunilor trupești. Am observat că un student obosit trupești este un student obosit și duhovnicești. Că de foarte multe ori și vorbim despre suflet, dar nu vorbim și despre trup. Trupul este un subiect al sufletului și trebuie să rămâne supus sufletului. Dar dacă nu ai un ajutor din trup, nici sufletul nu poate face multe, că nu trăim în gerești. Și am observat asta și la tine și la studenții noștri din Mișoara, că trebuie să văd cu foarte obosit. Ce trebuie să faci? În primul rând să ne ordonăm cu meditățile în viață. Și în viața duhovnicească și în viața noastră particulară, publică. Încercăm să avem anumite priorități și să ne ținem de ceea ce putem face. Cred că este nevoie să ne odihnim și unde avem și comandă tinerilor și anumite ore de somn. Pentru că sunt reușiți fizic. Nu pot să stai de vorbă cu un om obosit care e foarte tensionat, foarte speriat din pricina ceanului la restanță și cu atât mai puțin postul lui se roage. Se roage și ca și postul de Doamne să nu mă prinde, se roage să mă prinde la copiat, dar o rugăciune curată nu poate să facă. asemenea la om. Deci trebuie să ne odihnim și Duhul Cerșter, să avem mintea limpede și apoi ne vom odihni și Duhul Cerșter. Dar prioritate, trebuie să avem prioritate. Și să subordonăm Domnul tuturor.
Ce părere aveți despre oastea Domnului? Sau nu se poate merge la aceste întâlniri la care participă de pildă și Părintele Necula? De obicei este bine pentru ortodox.
Nu știu dacă poți să vei cu asta Domnului și Părintele Necula. Merge și Părintele Profesor Vasile Nicop și n-ai și foarte mult spre la și prost chiar foarte bun. Asociația oastea Domnului este o asociație creștină, atât ca și Ascon, atât ca și Liga Tineretului creștin ortodox, atât ca și Asociația Tinerilor creștin ortodox, deci alte asociații creștine. Funcționează din învățarea Sinodului, sunt oameni care urmează un accentul pe dreptul biblică, pe domnie, pe eu personal nu am fost foarte multe ori în această asociație, am fost la un moment dat în jurul Părintului Profesor Vasile Nicoc, dânsul mi-a fost și învățător pentru licență și eu care are master. Sunt creștini deosebit și în oastea Domnului, am cunoscut câțiva creștini foarte buni. Sunt oameni care doresc să spuiască lucruri cinește. E adevărat, sunt și fracțiuni în oastea Domnului care s-au luat pe Biserica Ortodoxă, dar lucrurile sunt foarte clare. Oastea Domnului este o asociație creștină, la fel ca toate celelalte asociații creștine, funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod, există un părinte coordonator pentru bunul meu care lucrurile lor în această asociație, la fel cum există și la scolă. Și cam atât. Prea multe, nu știu dacă pot să spun.
Cine este aproapele meu?
Oricine. Spune Evanghelia. Bunul Samaria. Oricine poate fi aproapele meu. Oricine are nevoie de ajutorul meu, poate să fie aproapele meu. Sunt oameni care exact ca și parabola samarianului milostiv. Un om a căzut în dreptul har, a trecut pe lângă un preot credit, apoi a venit un samarian care era considerat căzător de lege, căzător în învățăturilor sfinte. Omul acesta era primul ajutor, i-a salvat viața, s-a dus la un har, a plătit cele întrebunicioase pentru recuperarea lui. Și Mântuitorul îl întreabă pe învățătorul de lege. Cine crezi tu ca învățător de lege că este aproape celui că se întreabă la lege? Și învățătorul îi spune clar. Cel care a făcut milă cu el. Și Domnul Hristos spune, merge și să-și toate mele. Și el a întrebat. Aceea și întreba, cine este aproape de mele? Domnul Hristos a răspuns parola samariană în Mântuitorul. Și el a întrebat. Minunea cea mare nu s-a petrecut, cred, cu acel om să-l facă din de Samaria, ci și cu învățătorul care a văzut că dacă răspunsul potrivit a fost într-adevăr, a dus pe Hristos la conducă de răspunsul adevărat și a spus cine a fost aproape de știi că sunt adevărat. Cel care a făcut bine cu el. La fel și la noi, putem ușe a trebuit să-i poată ca să mă întâlnim. Trebuie să îi ajutăm pe cei de lângă noi.
Cineva întreabă despre blesteme și farmice, în ce condiții au ele putere sau dacă au putere asta noastră?
La Timișoara ceva mă întrebă dacă există, pentru că trebuie de unde spunea persoana respectivă. Există și blesteme, există și farmice, și pe reflector, pe servicii de sunt cotidian, veți găsi tot felul de reclame, veți găsi tot felul de oameni care mulțumesc acelor prăjitori, descântători, pentru succesul pe care l-au avut, sau să zice acum, succesurile, nu știu cum. Unii au avut succesul de dragă, să l-ați afacere, deci sunt lucruri reale care nu le pot contesta. Du-te în fața unui pom care a fost la o prăjitoare și s-a înturat și a luat el. S-a căzut pe el. S-a întâmplat un lucru după voia lui. Și spune-i că îți trage treaba aceasta, că nu e reală. Vine și te lovește cu piatra. Sunt lucruri reale. La fel și de fel. Am întâlnit situații de oameni blestemați, de copii blestemați, de tot felul de blesteme, de preoți care au blestemați, lucruri grave. De cine sunt reale? Cine le poate desface? Spune Scriptura, Mântuitorul Iisus Hristos, spune Apostolul Apostolului, sunt cărămite, ca păcate, spune cărămite, nu te vor fi. Trebuie venit la biserică, trebuie venit mă trăuțit, trebuie spovedit un om care a suferit un accident de genul acesta și trebuie să-i se rânduiască un tratament de recuperare. Ca noastre bisericești, vis-a-vis de vrăjitori și de cei care fac lucruri nesănătoase, sunt foarte mari. Dar la fel trebuie să avem foarte mare grijă dacă vrei să lucrezi cu Dumnezeu sau cu celălalt.
Ne puteți explica în linii mari cum ar trebui să fie viața creștinească unui tânăr? Cum trebuie să decurgă aceasta?
Spuneam un consultat în Dumnezeu, un consultat în tine. Carta ta fie apropierea din aboci. La fel că răspund și tine, carta va, căminul construs să fie în apropierea bisericii. Cât mai aproape de biserică. Adică, așa de aproape de tine, cât să nu mai fie unde este casa și unde este biserică. Este tot timpul în această atmosferă duhovnicească, în această atmosferă creștină. Să stai cât mai aproape de biserică. Ceea ce faci, să faci cu gândul la Dumnezeu. Acum nu sunt de părere că rețetele generale sunt potrivite pentru orice. Și trebuie să ai un program creștin, așa, pe care ore de lecții, ore de amiezii, ore de serici, ore de nopți sau amiezii. Dar sunt de principiu că dacă mintea ta este tot timpul la Dumnezeu și viața ta este de om serios și de tânăr cum se cade, aproape de biserică, în biserică, greșești mai puțin. Și dacă ai greșit, imediat te-ai îndreptat. Că viața creștinului este fără de greșeală. Tot greșit. Preceva o frate cu un părinte. Părinte, ce să facă? Am greșit. Ridică-te și faci mai departe. Ce va fi iar apoi și după ce m-am ridicat. Ridică-te iar, până când, până când vine moarte. Și în ce te va afla moartea, în acele ridici pe care. Deci, viața unui tânăr trebuie să fie cea unui creștin, în general, aproape de biserică. Și biserica să fie în interiorul lui. Noi, în finișoara, mergem greu cu lucrările de construcție. La un moment dat le-a spus credincioșul, unii au rământat, de ce nu terminăm o dată, de ce nu ridicăm? La fel s-a întâmplat și cu Ierusalim, când prostul era venit din Babilon cu o parte din iudei, tot felul de sfinte, tot felul de frământări, până să se ridice templul, până să se ridice cetatea zilei Ierusalimului și așa e peste tot. Când vrei să faci ceva, mai intervenești cu teoretică ispita. Și ne-a spus atunci un cuvânt care cred că este bun. Credincioșii trebuie să ridice biserica, iar noi să construim în inimile lor biserici. Iată că trebuie să fim cu locuința, am spus noi, simbolică, aproape de biserică, adică să fim mai greu de biserică. Dar trebuie să avem și această conștiință a prezenței bisericii în inima noastră și că nu suntem, că nu suntem la biserică. Că am întâlnit acum recent o situație cu niște tineri care au trecut pe rând la biserică și erau foarte serioși, au apucat la o luptă și acolo au arătat că nu sunt serioși. Au depășit anumite limite și o anumită măsură. Și am spus, dragii mei, sunteți creștini numai la biserică, ci și după ce ieșiți în biserică. Deci trebuie să ai conștiința aceasta a bisericii și în inima ta să o poată spune în lumea aceasta. Nu? Pentru că noi dorim să fim lumină lume și stare pământului. Deci trebuie multe să fie să trăiască cât mai aproape de biserică și va fi bine.
Cineva întreabă, care este dreapta măsură a orgoliului și a geloziei?
Dreapta măsură. Care este dreapta măsură a veției și a orgoliului? Orgol și gelozia, nu știu. Eu le consider că trebuie dată puțin o parte din viața noastră. Acum se spune că dacă e gelos, înseamnă că și crești ceea ce îți place, însă psihologic e altceva. Eu zic că trebuie aceste pornii reduse în așa fel încât să nu provoace dezordine în inima noastră. Și de fapt, de altă măsură, nu este în orgoliu sau în gelosie. Și de asta măsură constă în a ști să folosești aceste porniri ale sufletului în așa fel de cât se notă la spate. Chiar dacă sunt niște vicii în stare atentă, să știi să le fii sub control. Deci de asta măsură în așa fel costă. În a ști să îți conduci viața în așa fel de cât. Aceste probleme, dacă ai intervenit, să nu te răspărească, să nu te răspoată de la idealul tău.
Putem spune vreodată că poruncile Bibliei sunt depășite și că ar trebui să fie adaptate zilelor noastre?
Arătate și o poruncă depășită.
Să nu fii desfrânat, ar zice mulți.
Păi, și eu zic la fel și zice Scriptura, dacă este desfrânat nou și lucrul se vede în popinoși. Mulți dintre tine, practică desfrâu și nici nu trebuie să vină să spună ce păcate are, că nu deja-l cunoști. Slăit de putere, tensionat, în stare de depresie, tot sunt de frământări. Deci păcatul însuși nu mai trebuie să vină prorocul să spună că lucrul acesta este o încălcare a unei porunci. Și fiecare încălcare a poruncii se arată că este păcat. Nici nu trebuie să fii creștin și să te gândești că desfrânarea este un păcat. Vezi efectele desfrânării. Vezi că sunt efectele pe care mediu și lung. Deci sunt poruncii în Sfânta Scriptură, dar poruncile de Dumnezeu nu pot fi depășite. Că el nu a fost dat de numai pentru o generație. Sfaturile, poveștile profeților, sigur că s-au adresat unei comunități într-o anumită situație, într-un anumit timp istoric, dar regulile generale, poruncile de sfârșire, de calor, nu poate să fie depășite. Din contră, orice constituție a unui stat se orientează în foarte mult din decalor. Deci toate legile lumii, tu nu dar și cu viața lor, se vedea că cuprinde în ele decalorul. Chiar dacă acum se pune problema să schimbăm, să modificăm legile acestea legate de Constituție, de, nu știu, probabil că se vor schimba, dar biserica trebuie mai mult să pregheze și mai mult să vorbească despre acest format și nu e nicio problemă.
E păcat să fumezi și de ce?
Știți că am avut o luptă mare în motor. Și am avut și eu să mă auzit de la alții că dacă Dumnezeu îți a fost să mergi, îi făcea și un coș de fum. Și să știți că tot timpul s-a gândit la treaba asta, deci nu mă gândeam de dreptate. Dar cum le spune, am primit tot așa această idee de la un student de teatru. Spune că cineva merge la o cucerie și acolo scria formatul propoasă ipotecă. Și întrebarea este dacă picări cu cancer nu aveți, dar frumos cancer nu aveți. Este un păcat că te ucide, te omoară. Dacă pe fiecare pachet se spune fumatul, ucide. Alegi să te fii ucis. E consum ceva care te omoară. Acum, spunem noi că lucrul acesta este nepositor pentru viața noastră și observăm la Sfânta Scriptură și Biblia, în general, nu se ocupă de fiecare păcat în parte, fiecare detaliu, fiecare lucru. Spune să nu ucizi, ci să nu te fii ucis. Oare păcatul intră în categoria acestor greșeli care ne ucide? Dar cred că un părinte care se ocupă de teologie morală poate să vă spună mai multe.
Ce poate face omul când simte că l-a dezamăgit pe Dumnezeu, l-a dezamăgit pe duhovnic, spovedindu-se de un păcat și apoi făcându-l din nou?
Noi există duhovnic de dezamăgit. N-am auzit de treaba asta. Poate puțin în zița de aici, cu la prima zi, pentru că nu trece, sigur. Deci, pe Dumnezeu, nu fii părinte. A văzut Fiul Principitor pe Sănătos la Tatăl Părintului. Părintele era de Sănătosit, a fost foarte așa. Așa este întâmpinarea Lui. Așa e și duhovnicul. Și așa trebuie să fie duhovnicul. Că mai dă așa o palmă după ceapă, dar nu e dezamăgit. Dar pe Dumnezeu n-ai cum să-L dezamăgești. E atât de mare, atât de puternic și atât de bun, că n-ai cum să-L dezamăgești. Am trecut o fi dinainte sunt așa, pentru noi. E bine, conștiința ta știi că stai dezamăgit pe Dumnezeu. Dar e vorba între noi, n-ai cum să-L dezamăgești. Du-te înapoi, cere iertare și vei mântui.
Cineva zice, vorbiți de greșeală ca fiind un lucru rău. Dacă oamenii greșind învață, atunci greșeala e un lucru bun sau rău?
Păi dacă vezi ceva din greșeală, poți să spui ca și prezentă pe Dumnezeu în iară. Nu zic pe cum Dumnezeu în iară. Păi dacă e Dumnezeu în iară, atunci cum este? Acesta este singurul lucru folositor. Faptul că poți să învăța din greșeală, dintr-o greșeală. Nu? Nu este greșeală un lucru care te provoace bine. Nu greșeala provoacă bine. Și lucruri cu. Dar cu toate că greșim, suntem supuși, greșim, totuși poți să vezi. Spune că învățăm pe greșeli de altor. Păi sunt multe aparate aici în jurul nostru și vedeți ce înseamnă tehnica asta.
De ce suferă copiii în urma blestemelor părinților? Cu ce sunt ei vinovați?
Suferința nu vine numai pentru păcat. Sau pentru greșeală. În cartea lui exprimă această idee. Prietenii lui îl acuză și vin cu o teorie legalită. Ești în această suferință pentru că ai greșit. Și pentru că ai greșit, ești în această suferință pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării. Suferința nu vine numai la omul care a greșit sau la omul care a păcătuit. Dacă suferința vine, contează foarte mult cum ne raportăm în această suferință. Contează cum răspunzi această cruce, cum îți asumi această cruce. Acum, depinde din ce punct de vedere privim. Dacă privim din punct de vedere al părintelui, viața cea mai mare pentru un părinte este ca să-și vadă copilului suferind. Dacă privim din punct de vedere al copilului, deci că nu vreau să așa. Că cel ce se află în suferință, nu gândește la fel ca mine care privesc la cel ce se află în suferință. Am un copil așa cum am de mama de șoare, ne-a văzut doar. Și nu poți să spui la fel ca și în Evanghelie, cine a făcut el sau părinții lui. și noi privim la el, la suferința lui, suntem rămași. Dar el nu e așa. El e foarte vesel, foarte bucuros. E chiar mai bine decât noi. E sufletește tot mai bine decât noi. De aceea, acestea fiind cam aspecte acestei suferințe ce vine asupra unui copil. Dacă e o pediatră a părintelui, pediatră este mult mai mare. Dar una este să privești acel ce suferă și să zici, doar că ce suferă, și atât treci ca cel ce suferă și ca putea ca această suferință să fie dublată de ajutorul Dumnezeu, de grijă a lui Dumnezeu. Nu sunt oameni care trebuie o suferință, dar ei nu simt această suferință, pentru că Dumnezeu îi ajută.
Dacă m-am supărat pe cineva când vorbesc cu el, să-i spun că m-a deranjat o anumită întâmplare sau să trec peste ea, să uit?
Depinde de situație. Dacă ai cum să-i spui, spui. Dacă n-ai cum să-i spun, i-a dat o atenție în alt mod. Dar bine este să fii sincer, adică să nu dați să acumuleze și mai multe pentru niciodată care te obiți și scos parte și ce e momentul ăsta care nu avem ce discuta. Deci, să ai grijă să fii atent cu fratele tău și să nu imediat cum aveți ce e așa viața. Iar am niște așa fratea de grijă. Iar zici ceva, privi ceva care așa și te rog frumos să ai grijă. Măsură, contează tot o fost măsura și se spune, în general, să fii sincer și să dorești să-l atunci. Nu știu, am să-i spui ca să te apere pe tine. Sau să îi arăți ce greșeli faci. Am gândit să îi câștigăm din treaba aceasta.
Cineva întreabă, se poate face taina cununiei de două ori în două orașe diferite?
Și vreau să taina cununiei fiind să mai decât o singură dată. Dacă se dorește a doua oară, slujba ce se face acolo nu este numai considerată taină. Este o ierucie. Dar nu se poate face taină căsătorii două orașe sau la aceeași fel de ei. Deci dacă e vorba de același cum e și aceeași dată, și în general este bine chiar și logodna nu se facă înainte ca tinerii să fie și căsătorii civile. Tineri și astăzi care vin să facă logodna, însă a circulat așa un cuvânt între preoți și o învioare neînțință, cum că ar fi bine să logodna se facă atunci când există o căsătorie civilă, pentru că s-au logodit, s-au despărțit, s-au logodit, s-au despărțit, s-au logodit, tot s-au căsătorit o singură dată. Și sunt obiceiuri de genul acesta. Omul să cunoască ce înseamnă cu adevărat taina cununiei și mai bine ar trebui bine pusă la punct catecheta dinaintea premaritală, să spunem, dinaintea cununiei și mai ales catechetele dinaintea fiecărei taine. Este bine omul să cunoască ce înseamnă cu adevărat și să spună în fiecare dată ce înseamnă cu adevărat taina cununiei, ce înseamnă taina cununiei, așa că trebuie să nu mai existe semnele întrebare și au venit să nu știe unde și de câte o să se cunune.
Cineva întreabă, care este dragostea adevărată? Oare înseamnă să iubești o persoană la fel ca pe Dumnezeu?
Să zice, să iubești pe Dumnezeu din tot sufletul și pe aproapele tău, crezi că aproapele tău înseamnă cel ce iubești pe Dumnezeu ca pe tine. Nu știu dacă poți iubi și pe Dumnezeu și pe aproapele tău la fel. Bine să existe această ordine. Pe Dumnezeu și pe aproapele tău.
Părinte, ce părere aveți despre psihologie ca obiect de studiu și domeniu de activitate? Poate fi înșelătoare? Te poate îndepărta de Dumnezeu?
Poate fi și înșelătoare, poate și apropie de Dumnezeu, te poate și îndepărta de Dumnezeu. Să știi că la un moment dat lipsește anumite studii sau anumite cercetări în domeniul psihologiei și cred că se poate învăța, a trebuit să și încreștină domeniul acesta, psihologia, psihicul uman. cel puțin să cunoaștem câteva elemente de istorie și chirurgiei, să cunoaștem anumite elemente de cercetare a comportamentului uman, așa cum cunosc psihologul acest. Nu? Și să vedem ce putem, cum putem să ne folosim din această știință. Și cred că se poate face la folos. Și cercetând psihologia, dar și psihologii cercetând învățăturile creștine. Că și psihologii care au țin la învățăturile creștine și limba avea mult folos.
Este păcat să apelăm la bioenergoterapeuți, chiar și când aceștia sunt ultima scăpare într-o boală de nevindecat prin alte metode, totuși sunt mulți dintre aceștia care cred în Dumnezeu.
Sunt mai multe probleme aici, în aceeași poziție. Tot cel puțin așa văd eu. Să apelezi la bioenergoterapeuți, să fii într-o stare în care consideri că aceștia sunt ultima scăpare. Una este ceea ce consider și alta ceea ce este, de fapt, trecere. Aceștia se bagă la Dumnezeu. Sunt lucruri distincte, n-au nicio legătură cu unele cu altele. Sigur, energia, ca să zice, bioenergia, este o treabă care poate să existe, dar nu cred că un om celălalt om poate să influențeze lucrurile în așa măsură cât acea ultimă scăpare să fie atinsă, realizată. Adică sunt mulți care merg în fața terminală de acești oameni. Nu sunt mulți dintre aceștia sunt vindecați, ci mai mulți mor. Dar e bine să luăm lucrurile serioase. Și să nu le amestecăm, pentru că va fi mare frântare în mintea noastră. Sfatul Bisericii este să nu apelăm la asemenea persoane, ci să apelăm la rugăciunile și rânduirile Bisericii și Sfântarea Sfântului Marcu, să apelăm la medici, la doctori, pentru că și medicii au rugăciunea lor și să mergem înainte. Că fiecare lucrurile sunt o locul în Papa și de voie și trei, tot ai Domnului Sfântul.
Care este rezolvarea teodicei? De ce lasă Dumnezeu rău în lume?
Dumnezeu îngăduie în lume. De ce? De ce îl lasă? Este o viață de încercare, pentru că fără acest rău nici noi nu am avea unitate de măsură a devenit mai bun. Trebuie să știm exact cum spune și Scriptura, ce este bine și este rău și să alegem bine. Avem posibilitatea de a alege ce este rău, a nu fi cu Dumnezeu. Păi, Dumnezeu lasă faptul rău și bine această alegere pe care o facem noi. Putem să fim cu Dumnezeu, putem să alegem bine sau putem să nu fim cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu trece prin această libertate a noastră. Dar este și spre binele nostru, pentru că e o viață de încercare, mult a greșit, tot a greșit. Și am văzut când este pe rău să fie greșit, să stai în această stare de anormalitate. Și de aceea alegăm spre Dumnezeu, alegăm spre Dumnezeu.
Întrebare mai deosebită. Se spune undeva în Vechiul Testament, așa cumva, asta interzice căsătoria cu o femeie prea păroasă. Dar astfel de fete există. Asta înseamnă că nu trebuie să aibă nădejde că vor găsi și ele un soț iubitor care să-și formeze o familie. Astfel de fete ar trebui să se călugărească?
Nu. Nu știu exact.
Nici
eu. Am citit în Vechiul Testament, dar nu am găsit. Nu mi-a răspuns atenția la problema aceasta. Contează și cum citești și starea de dispoziție, dar nu știu să fie un asemenea amendament în Vechiul Testament. Dar dacă există o situație de genul acesta, nu, un om care nu trebuie să nu trebuie neapărat să se călugărească. Călugărie este un martirist. alegere bună cu voi, este, dacă doriți, călugări sunt lumina lumii, nu sunt elita noastră. Nu pot fi datorită unor complexe, să zicem, chiar și culturale, să încerc să mergi la călugărie pentru că nu te poți căsători sau cineva nu te alege sau o spune că ești urmă. Sub nicio formă.
Cum poate fi ajutat un tânăr cu tulburări de sexualitate? Suferă și încearcă să-și păstreze drumul drept.
Sunt probleme speciale și Părintele Duhovnicesc poate să ajute. În general, aceste tulburări, vorbim o vreme, poate să vină din locul nostru, poate să vină din afară, poate să vină din ispitirile de apărești. Trebuie, în primul rând, să dăm la parte ceea ce ne ispitește din interior, să rămânem cu un singur propostit, cu cel din interior. Și atunci putărie este mult, mult mai spre folosul nostru. Perfecte atribuite și eliminate fructurile acestea, că sunt multe. Deci nu cu mărțimea tulburării, sunt nou cu foarte multe fructuri deschise. Pe bine, cu putință, cu ajutorul Dumnezeu și cu folosul Duhovnicului, să închidă din aceste fructuri. Se închidă unele definitiv, pentru că domnule, am observat, ei nu pot să ne închidă. Privele sunt între lucruri pe care ascultă tot în cauza, o prevenire. Mai fazi toate după aceea și așa se închide frontul acesta, rămas cu un singur front, cel lăuntric. Și acesta poate fi biruit.
Dumnezeu s-ar supăra pe noi dacă nu putem merge duminica la biserică pentru că avem examen sau alte probleme? Pocăiții nu merg la examen dacă e sâmbătă, adică adventiști.
Nu, merg și ei. Merg la examen. Dumnezeu s-a supărat. Cum am? Bine de și bine ar fi și examenele acestea și cât de putință din tine vreau să spun să programeze examenele sau celelalte zile de săptămâni, dar sunt mulți care atunci mai ales la master, se spune examenul duminică. N-ai ce să faci. Nu poți ridica un examen sau nu-ți poți permite dintre tine de plină de bărbuța aceea, de bărbuța aceea primită. Însă nu este bine. Nefiret. Am fost anul acesta, încă o dată, în Ierusalim și am prins o sărbătoare evreiască. Domnul Iisus a mișcat nimic, am trecut prin cartierul meu, nici o mișcare. Nu știu dacă e bine așa, dar bine ar fi să ține seama de această odihnă și mai ales și de convinge noastre creștini și tatălui, dacă există o zi ridicată și toată lumea cere un anumit program de lucru, să nu examineze duminica. Există un program clar, activitatea unui profesor, unui cadru universitar, câte de anumite ore pe săptămână, trebuie să vedem ce putem face în săptămâna respectivă. Nu știu dacă n-am întrebat încă studenții noștri care studiază în alte țări dacă duminica va să deschide universitățile. Dar din câte ținem minte, duminica nu erau deschise, nici biblioteci, nici universități și dumneavoastră foarte sărăți în Germania. Cum am zis dacă în altă parte se va examina duminica, dar trebuie să fie cu putință să evităm examenele. Dacă ești examen, nu pot să spun să nu te duci la examen, dar dacă fie cu putință, la ce sunt unii tine care merg la examen, intră prin și cu la liturghie. Sau la biserica cea mai apropiată. Trebuie discutat cu Părintele Duhului.
Să revin asupra căsătoriei de două ori. Dacă doi tineri au făcut taina cununiei de două ori, cu nași diferiți, prima dată înainte de căsătoria civilă, a doua oră după căsătoria civilă, care căsătorie este valabilă și care sunt nași adevărați? Că au fost nași diferiți. Dar nu pot să cred că s-a făcut de două ori nunta. Nu se poate așa.
Sunt probleme
pentru
prăjutul care a fost și a doua oră nunta. Deci mai mult. Și dacă nu care sunt părinți adevărați și unii și ceilalți. Să zice, nu. Eu cu multe tractare. Nu există adoptarea economică. Trebuie întrebat episcop. Trebuie întrebat episcopul dacă situația aceasta este reală. Dacă este o situație ipotetică, atunci avem într-un caz nevier. Deci dacă situația este reală, sigur că economia ta în economie se lucrește o singură dată. Și este validă cea care a fost prima dată săvârșită. Dar trebuie o asemenea situație. Trebuie să întrebat și părintele.
Este păcat folosirea metodei calendarului. Ce sfat de dat?
Da, este păcat.
Ce sfat de dat unor tineri căsătoriți care încă nu se simt pregătiți să aibă copii, mai ales ea?
Nu putem da răspuns general. Depinde de măsura duhovnicească a celor doi soți. Nu se poate. Și m-aș trebui să dau răspuns. Trebuie avut un părinte duhovnic și duhovnicul, împreună cu duhovnicul, trebuie să atingă anumite obiective. Sigur că ținta finală, obiectivul nostru, idealul nostru, este acesta la frânăță. Dacă unul nu se poate ajuta, nu se poate folosi numai cu duhovnicul, nu se trebuie stabilit exact ce se poate face în așa fel încât să nu se facă tulburare, terminare sau o ruptură sunt foarte multe familii care se rup din pricina a anumitor îndurieri înțelese greșit. Sigur, răspunsul corect, ortodox, e clar, împrânarea, punct. Și aici ne-am oprit. Dar totuși, omul se confruntă cu o anumită problemă și problema aceasta este simplă. Deci, cred că părintele duhovnic știe exact ce se poate face și vă poate ajuta, vă poate spovedi, vă gândește o rețetă, un tratament duhovnicesc și când se poate să vă împărtășească, vă împărtășește, dar, în fin, idealul acesta al înfrânării. Dacă vine foarte mult de puterea, de consecvența, de lupta pe care doriți, voiți să vă duceți. De angajamentul pe care doriți să-l aveți.
Părinte, prin cămine s-au împărțit uturași cu activități antisida, alături de câteva prezervative. Dar de multe ori aceste prezervative parcă încurajează desunarea, bine să-și prezența lor.
Așa e. Războiul antisida este câștigat prin antrenare. Acum sunt tot felul de coalițiuni care justifică activitatea și câștigă foarte mulți bani de la statul general pentru asemenea activități. Personal, cred că nici cei care fac pentru asta nu cred foarte mult în aceste probleme, dar nu cred că e un implicat direct, total, în această luptă potriva FIDA. Putem să spunem că biserica ne ajută în acest război potriva FIDA prin înfrânare. Și trebuie să
cum explicați dogmatic, să zicem, voia lui Dumnezeu, avem sau nu libertate? Cum știm că e voia lui Dumnezeu cu anumite aspecte și anumite aspecte ale voinței noastre, până unde voia noastră, până unde voia lui Dumnezeu? Sunt confuzii, pentru că spunem că să se facă voia lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ne spune aveți liberul arbitru.
Sunt confuzii, dar am să mă repet. Cu duhovnicul de legătură de această întrebare este o întrebare personală și trebuie să vă lămuriți urgent problema aceasta cu voia lui Dumnezeu. Până unde este voia lui Dumnezeu și unde trebuie să intervine voia noastră.
Părinte, lucrez la o grădiniță unde sunt copii de diferite religii în grupă. Totuși, sunt jumătate ortodoxi. Cum aș putea să-i învăț rugăciunile ortodoxe și semnul Sfintei Cruci? Numai pe cei ortodoxi?
Și am mai oraș. Și-au fost situații grele în care copiii din grădiniță au fost împărtășiți, iar ceilalți au fost dat la o parte și și ei. Și nu s-a putut. Atunci am găsit o soluție de compromis să ne dăm niște bucătări de lume care să spună că este ceva binecuvântat, că primească și ceva. E o problemă interesantă. Ce a trebuit să se întâmplă că cei mătătoși se încântăreți. Se învățați rugăciuni și se înscurci. Și pe cei care s-a dus foarte și aceia trebuie să participe la cântări, la colinde, la rugăciuni și pe cei care și ei vor face să se cruci, chiar vor încerca să spună părinților că bine că să fim și ei creștini. Noi avem și părinții creștini de copii. Acum am aflat săptămâna aceasta pe copil de la școală, care s-a dus acasă și spus părinților că trebuie să se postează în iar cu civile. Am venit părinții la profesorul Cătălin și a spus nu suntem împotrivă a spune noastră că postul trebuie postit în iar cu civile. Dar să spuneți că nu este obligatoriu. Și să se spus postul este obligatoriu în iar cu civile. Deci nu avem nimic de face cu postul. Se poate să vedea că nu mai așa rog să spune copilului că nu este obligatoriu. Săptămâna aceasta am afară.
Ce se întâmplă cu sufletul după ce iese din corp?
La moarte?
Da.
Sau de la socialul din exercițiile astea de...
Nu știu de fapt, nu știu. Atâta e întrebarea.
E bine să lecturăm o dată sau poate să cere părintelui, părintelui Ciprian, să citească toată rânduială de amormântare. Cântările sunt guduitoare și foarte multe lucruri duhovnicești se înțeleg din cântarea liturgică, cântarea de amormântare. Sufletul merge în Iisus Dumnezeu. Spune noi că are loc în casa particulară. Mai multe nu știu ce doriți să știți despre suflet și despre moarte.
Probabil că cel care a întrebat are în vedere și moartea clinică și tot felul de tunele de lumină și întâlnirea cu forțele.
Da. Știți cum? Noi, în general, creștinii suntem obișnuiți să spunem că ne pregătim pentru viața veșnică și de fiecare dată ne întâlnim în lumea aceasta pentru viața de viitor. Însă, bine că să fim la mică la ceea ce se întâmplă aici. Aici și astăzi.
Vorbiți-ne despre Sfinții Închisorilor. De ce nu sunt canonizați pe cum au făcut ortodoxii ruși cu ai lor?
Nici rușii nu au conectat pe toți Sfinții Închisorilor. Doar o parte dintre ei și pe cei care nu i-au deranjat. Probabil că și acești Sfinții noștri vor fi canonizați. Însă trebuie strâns documente și foarte bine închegat rândina pentru canonizarea acestor Sfinți. Nu știu, poate ar fi întrebat în ea despre problema aceasta.
Dați-ne, vă rog, câteva sfaturi pentru creșterea și educarea copilor încât aceștia să fie plăcuți lui Dumnezeu. Cum să procedăm cu copiii concret?
Câteva sfaturi pentru
creșterea și educarea copilor.
Nu am obosit.
Hai să-mi câteva înțelepări. Părintele, o să fie și, dacă ajută Dumnezeu, o să fie și mâine dimineață la biserică la noi, o să facem, dacă ajută Dumnezeu, împreună Sfânta Liturghie.
Bine ar fi, acum depinde și de vârsta copiilor. Am văzut că mult folos este pentru copil să fie dus la biserică, să fie învățat să salvage, să fie cuminte, să fie învățat de primii ce se vine și ce este bine. Și mai ales știți că copilul învăță foarte mult din ceea ce vede. Eu acum am citit câțiva copilași care joacă rol de prăzi acasă. Toți au matice pe spate, au echipă. fine toți își povedesc bunicii, toată lumea e genunchiată în fața lor, e bine cuvinteată. Pitice și ascunde și aferente, știu părinte, știu rugăciune, știu ce-i bine, ce-i bine. Deja am o catehetă cu cei de acasă. O să trebuie duși la biserică și trebuie povățit să se roage și învățat ce se bine și ce nu se bine.
Și da, întreabă, un băiat care se întâlnează din punct de vedere intim până aproape de 30 de ani, poate nebuni? Știți că tot mai mult este inoculat de ideea asta. Este bine ca la sărbătoarea Crăciunului să dăm copilul rolul Maicii Domnului sau lui Iisus, adică să joace. Se îmbrace.
Am observat că copilul chiar le place să joace în rolul acesta. Acum, nu știu dacă ca Domnul Iisus pare așa că nu pe noi. Nu pot să joci în rolul Iisus și tot jucăm imperfect. Dar ca copilul am putea să dă bucuria aceasta de a fi în rolul măcitor de propriul Iisus sau lor îl place mai mult de rol.
Învățați-ne să ne rugăm cum trebuie, să ne gândim la ceea ce citim sau mintea să fie la Iisus așa cum îl vedem în icoană.
Ne-am văzut Iisus, pot să ne rugăm. Și El este. Bine ar fi să luăm aminte la ceea ce rostim, la ceea ce citim. Și dacă mintea este așezată, liniștită, atunci vom fi atenți și vom interioriza rugăciunea. Că se spune în Scriptură că nu voi vă rugați. Le zice Sfântul Apostol Pavel Romanilor, ci Duhul se roagă în voi. Duhul se roagă în voi cu suspine grele.
Am auzit un copilaj.
Trebuie să se susa sus. Da, am avut foarte mulți copilași în lumea, cred că unei care s-a format și în somn, i-a ucit. Nu mai e ca și ea ca, nu am fost mulți patru, dar cei din jurul bisericii foarte mulți, cu probleme de sănătate. Acum, ce bine să mă întrebați de problemele de pediatrie, de medicină, altele. Am avut multe situații. Copiii astăzi, unii au murit, în situații grele, cu tine, cu studenți, cu părinți, la care un copii au murit și am trecut prin foarte multe greutăți, dar lăsând pe viața pată și ocupându-mi voi de problemele acestea practice, cu ajutorul lui Dumnezeu am depășit lucrurile acestea.
Este bine să facă educație sexuală la copii? Dacă da, de la ce vârstă? Și aceea ar trebui să li se spună.
Să facă educație sexuală. Nu pot folosi. Organele lor nu sunt puternice, nu sunt în măsură să creeze un om, să reproducă. Dacă te-ar face cum trebuie educația religioasă, nu am nevoie de educație sexuală. Și dacă am vorbit mai mult despre efectele greșelilor, efectele păcate, să știți că toată lumea a fost greșită. Dar făcând atâta publicitate, atâta reclamă acestor probleme, sigur că și oamenii sunt curios să văd cum este. Dar să știți că nu totdeauna se dorește omul să fie foarte puternic, sănătos, sufletește și sufletește. De aceea, bine că știm că desfrânarea aduce multă strânire mentală, sufletească. Sunt oameni care nu se mai pot concentra, oameni care au probleme de atenție, au probleme de comunicare, au probleme de adaptare socială. Deci, toată asta nu este un lucru care se privește personal, dar are și contacte sociale. De aceea, ar trebui mai mult să vorbim de aceste necuvinte ale unor sau păcate ale altora, pentru că am evitat multe, multe lucruri de aia.
Astea două lume.
Dacă mai spun.
Vorbiți despre pregătirea pe care trebuie să o facem înainte de spovedanie și Sfânta Împărtășanie.
Eu îi sfătuiesc pe credincioșii noștri să aibă vreme pentru cercetare, un control, un autocontrol. Cel puțin de jumătate de oră sau un ceas. E nevoie de liniștire, dacă nu, că vin din frământările acestea cotidiene. În primul rând, trebuie să te examinezi și de și de pregătirea celui care se dorește a se maturisi. Depinde de viața din domnicească, depinde de trecutul lui în biserică, dacă este venit trecut în biserică, dacă este un om care cunoaște poruncile lui Dumnezeu. În general, trebuie să te liniștești, să calmi, să vezi care sunt poruncile lui Dumnezeu și ce greșele ai săvârșit vis-a-vis de aceste porunci. Să încerci să stabilești să fii un bineînțeles. Eu îi place pe tine să fie un bineînțeles greșelile, așa că încât atunci când merg la părintele duhovnicesc, din cauza presiunii a celor care stau la rânda timpului insuficient, omul uită și după ce se împărtășește, se turbă, se îngășește, o tată scoară, și atunci reforma să fie, așa că încât să nu scape ceva din frământările pe care le-am. Și mai ales rugăciune. Când am făcut rugăciune înainte de taina mărturisirii, trebuie să ne rugăm. Iar pentru împărtășanii, asta trebuie să ne rugăm, să ne mărturisim încă, să ne hotărâm, să ne mai greșim și să fie cu putință să știm exact spațiul de bisericii pe care le avem și noi preoții pentru pregătirea de împărtășanii. În fiecare zi să facem acatistul zile, să știm rugăciunea dinaintea împărtășanii, să facem parafisul Maicii Domnului sau, după căutare, rugăciunea pe care le avem la îndemnă dintr-o carte de rugăciune.
O persoană care are sida și a desfrânat, cât de mare este păcatul, probabil mai ales că nu a spus persoanei care desfrâna că are sida, ce poate face ca să nu se mai repete?
Primul rând, se creează aceasta, e ca și cum îi lucide cu bună sfinte pe fratele tău. Nu știu, trebuie mare grijă. Trebuie să mergem la părinte după obicei, mărturisi și să nu se mai întâmple treaba aceasta. Dacă e cu putință omul celălalt, dacă nu știe că a fost îmbolnăvit sau a fost infectat, poate nici n-a fost infectat. Atunci trebuie să avem grijă pe toate și spune sau să-i dau bineînțeles, cineva să ia bineînțeles, pentru ca să nu pună pericol și vieții altora. Deci trebuie să fie cu mare greșeală treaba aceasta. În primul rând, să ia cineva bineînțeles, să ia grijă, să-și facă niște analize. Nu întotdeauna virusul, să știți, se transmite. Eu am auzit de niște situații, în Timișoara, în care oamenii și-au făcut analize și le-au repetat, au crezut că nu sunt serioși cei care au făcut analize și au descoperit că nu aveau sida. Deci, a avut foarte mare grijă la treaba aceasta.
Cum se tâlcuiește și se spune un citat care nu cred că e chiar așa. Iar Tatăl vostru care vede într-ascuns vă va răsplăti la arătare.
Nu la arătare. Vă va răsplăti vouă.
Da.
Exact așa cum se spune. Adică Dumnezeu și cele care sunt serioase și cele care nu sunt serioase. De multe ori cele care nu sunt serioase sunt mai importante decât cele care sunt serioase. Și sunt multe lucruri bune care facem, n-am spus, suntem îndemnați de facem, n-am spus, și multe lucruri pe care le ascunde. Dacă faceți lucrurile bune, când ascuns, ca pentru Dumnezeu, Dumnezeu te va răsplăti după această măsură. Dacă lucrurile și faptele bune le faci doar pe fața oamenilor, sigur că nu mai are nicio răsplată, că răsplata o privim de la oameni. Dar spun Mântuitorul, chiar în capitolul 5 al Evangheliei după Ioan, eu nu primesc slavă de la oameni. Deci, dacă facem pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne va răsplăti.
Părinte, ce să facem atunci când am ajuns să fim constrânși de o anumită înțelegere asupra rânduielor religiei sau fricați că Iisus cel sobru din icoane nu ne mai poate primi și într-o fel ierta?
E o imagine, o percepție greșită, nu neapărat o imagine, o percepție greșită despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. Oricât de mult am greșit, Dumnezeu primește credința noastră, pocăința noastră. Nu te frământa ce face Dumnezeu în această situație, ci frământă-te de ce trebuie să faci tu în această situație. Întoarce-te la Dumnezeu. Și trebuie să ne faci la Dumnezeu fără frică. Sau cu frică doar pe Dumnezeu, dar care este aceasta? Întoarce imediat.
Greșim atunci când cu Părintele Duhovnic mai și glumim, mai și râdem.
Nu știu ce să zic. Și eu mai întâi dar câteodată. Trebuie să există măsură. Nu putem să fie doar serios și contact. Nu cred că este o greșeală prea mare. Putem să vorbim de lucruri de care se poate râde, dar trebuie să există măsură. Sfântul Antonie tot așa. Discuta ceva mai tardiu cu ucenicii și a fost văzut de ce a fost mintit între mare arată. Și o adunare. Și-a întins la față și-a întins. Spus, pe vedere tare. Dacă mai întind, se rupe. Așa este și cu cuvântul, cu vorba. Dacă nu știi să treci cuvântul, nu știi să întinzi cuvântul cu de la oamenii tăinte, greșești. Și să știți că uneori greșești și după unicii din cu ucenicii din prea multă glumă și dans. Pentru că trebuie să existe, se spune la Pateric, măsura și seara de duhovnic. Și a duhovnicului față de ucenic. Pentru că el nu este numai prietenul tău, nu a venit pentru tine, el a venit pentru Iisus. Deci tu, ca duhovnic, ești slujitorul Iisus, nu este pentru ucenicul. Și atunci trebuie să știi că lucrarea pe care o primești nu o faci pentru tine, ci o faci pentru el. Tu faci pentru Dumnezeu. Și atunci nu trebuie să mai fii pe glumă.
Cum putem intra în ascor și ce presupune ascorul? Da, răspunde Dumitru.
Prin atenție. E bine să fie ca de această familie a ascorului și să facă parte din grupul acesta de tineri care doresc pe lângă rugăciunile obișnuite ale bisericii să se întâlnească, să discute anumite probleme legate de vârsta, de nivelul spiritual al lor. Și puteți să-i contactați fie la biserica, puteți să înțelegi din campus universitar HTL și să se arătați la conferință sau la următoarele serii publice și ce vor urma.
Ce Părinte? Înainte de a zice rugăciunea, oricum îl rugăm pe Părinte de acum să ne mai asculte și în alte posturi. Poate va mai veni. Știu că e greu.
Dacă capte la Timișoara, știți că. Și ați auzit cum bărie toate telefoanele de aici. Am două telefoane secrete. Deci, aceste telefoane sunt secrete. Cineva spunea că mai repede atunci
Bicintă.
Președintele României trebuie să stătea de bine în anumite situații. Dar așa este viața noastră, prăuților, ce ne ocupăm de tine. De dimineață, și până seara suntem înconjurați de probleme. Probleme de tine. Noi am uimat de vreme să ne gândim la problemele noastre, la nevoile noastre, la scânturile noastre, la frământările noastre. Tot timpul trebuie să fim în ajutorul acestor tine. Și pe cât mi-a dat în putință, Sfântul Merit al tinerilor din Timișoara, în biserica noastră în păcine nu aceea și așa este bine să fim într-o biserică a tinerilor. Noi ne-am mai schimbat, ne-am mai votit, ne-am mai... Dar în fiecare zi, în biserica studenților din Timișoara, din momentul, din prima dată în care s-a deschis biserica și până astăzi, biserica nu a încetat să se roage. Și de aceea, spuneam, dacă vreau să fac o fotografie, am o justificare pentru absența de această seară. Când așa că aveam surgă, aveam surgă la plăcerii și a trebuit să plec fără să spun Emanuel, că dacă spuneam cuiva, mai vrea la o dată cu mine. Am profitat de această invitație și spun până când am venit atât de sigur, ai mulțumesc de asta. Că îi mulțumesc pentru că mi-a dat posibilitatea să stau poate de acolo, cu telefonul din fără să aud niciun cuvânt, doar cu fluidul motorului de la mașină. Am venit foarte încet și atât de bine m-am simțit că văd că de mult și am nevoia să mai stau așa în liniște. Dar ce se face? Mâine, după amiază, ministerul a venit din nou. Să vin, curățește și
o ultimă întrebare. Cum putem ajuta pe cineva care în trecut se pare că a avut un mare viciu să-l ajutăm vorbindu-i despre aceasta sau să nu mai repetăm despre, să nu mai discutăm despre aceasta cu el?
Tu l-ai citat. Ce vreau să spun? Deci știți că ieri mei am unii dintre ei foarte, foarte, foarte deloși, dar unii dintre ei chiar de când trimit o anumită persoană care mi-a rețetat, vine la biserică, cred că cu 10-23 de studenți care n-au auzit niciodată de Dumnezeu, n-au vorbit, nu știu, ce le face, ce le spune, cum îi iartă. Într-o zi am găsit-o pe niște tigane, dar cred că mă iartă, pe niște copii, pe niște vorba de o față de la arhitectură. E un suflet deosebit, e ca și un magnet. Dar de fiecare dată de știe când se întâlnește de o problemă mai deosebită, zice, hai aproape. Primul lucru, atunci când nu știi ce să faci cu cineva drag, sau cu semne, încearcă să ajung să vină la mine. E ca și atunci când îi pe cineva pe fata, primul lucru chem să-l vadă. Nu știi ce să faci să dai chemul să-l poți prima sută, chem pe cineva să vadă despre ce este vorba. Și bine ar fi să fii și în altă postă, să fii brațele Părintelui în cămină de pentește, tata la studenții acolo, unde Părintele pot veni într-o dată, de două ori pe an, trei ori pe cinci ori pe trece. Să fii brațele Părintelui în facultăți. Acolo iarăși un Părintele greu atunci, să fiți grațul Părintelui pentru problemele pe care le-ai ridicat, dar trebuie. Că oamenii de psihologie să încercați să îi aduceți cei care nu puteți să faceți mare lucru la ei, să mergeți la biserică, să mergeți la o biserică, să-i ajutați să ajungă la o biserică, să la o părinte.
Mulțumim, părinte, și mâine ne bucurăm că părinții rămâne la slujbă la noi. Totuși, înainte de aici rugăciunea la sfârșit, cei care vor și se gândesc încă sau nu s-au hotărât sau se hotărăsc acum să meargă la Prislop pe 28 la 20 de ani de la adormirea Părintelui, mai pot spune celor care coordonează, ridice mâna, acolo este o mână și aici în față la oricine.
Am vrut să mă iertați pentru neputințele noastre, am încercat să fiu mai aproape de dumneavoastră, să las discursul filosofic mai la parte, să încercăm să ne apropiem așa sufletește și mai ales să ne folosim. Și m-am bucurat dacă ar fi dintr-una noastră păcată cu suflet care ar deschide în seara aceasta Biblia. Pentru că tema citi Scripturile, de a cerceta Scripturile. Dincolo de ceea ce discutăm, de ceea ce vorbim, de ceea ce auziți din predici, conferințe, încercați să citiți Sfânta Scriptură. Și dacă unul dintre dumneavoastră deschide Biblia, să știți că nu am venit degeaba de la Biblia. Dacă nu, înseamnă că pescuitul a fost întotdeauna, pentru că așa a fost în toată noaptea, ne-am osănit toată ziua, dar n-am avut putere.
Până în joia viitoare, noi avem ziua națională pe 2 decembrie, va fi Părintele Necula Constantin, prietenul nostru. Deci pe 2 decembrie și pe 3,
pe 3 Părintele Picu Ocoleanu, tot aici. Da.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoarele Dumnezeu, și-a bururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât și mai slăbită fără de asemănare decât Serafinii, care a fost fricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pe apucernice Părinte Biblie.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu miluiește.
Amin.
Mulțumim, Părinte.